У ефіры Радыё Свабода ў Менску 18 гадзін. У студыі Вольга Караткевіч. Добры дзень. Тэмы сённяшняй перадачы. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш абвясціў працягу яшчэ на год санкцыі ў ЗША супраць 10 асобаў у кіраўніцтве Беларусі. У часе нефармальнага саміту СНД ў Пецярбургу не адбылося двухбаковай сустрэчы паміж прэзідэнтамі Расіі Дмітрыем Мядзведзем і Беларусі Александрам Лукашэнкам. Асуджаны Сергей Парсюкевіч даслаў ліст у нашу Ніву, напісаны яшчэ да пераводу ў шклоўскую калонію. У Гомелі праходзіць міжнародны турнір адзінаборства супраць наркаманіі і дзіцячай злачыннасці. А зараз выпуск навінаў.
У пражскай студыі навінаў Алена Струве. Добры вечар, сёння ў свеце. У Пецярбургу пачаў працу 12-ты міжнародны эканамічны форум. У часе яго адкрыцця расійскі прэзідэнт Дмітры Мядзведзеў заявіў, што неўзабаве будзе прыняты план пераўтварэння Масквы ва ўсясветны фінансавы цэнтр. Цана нафты на усесветных рынках дасягнула рэкорднага ўзроўню – 139 даляраў за барэль. Паводле некаторых прагнозаў, да ліпеня нафта можа падаражэць да 150 даляраў, а цягам бліжэйшых 18 месяцаў – да 200. У сталіцы Косава, Прыштіне, ажыццёўлены напад на дом прэм'ера Хашыма Тачы. Паведамляецца, што сёння ўначы паліцыя адбіла напад, адкрыўшы агонь і параніўшы найменей аднаго з нападнікаў. Сам прэм'ер у гэты момант адсутнічаў у доме. У доме знаходзіліся яго жонка і сын, ніхто не пацярпеў. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі наведаў сёння Лібан. Ён стаў першым заходнім лідарам, які сустрэўся з новым прэзідэнтам Лібану Мішэлем Сулейманам. Сарказі падтрымаў намаганні лібанскіх уладаў, накіраваных на прымірэнне. Чакаецца, што сёння сенатар-дэмакрат Хілары Клінтон афіцыйна абвесціць пра свой выхад з перадвыбарчай гонкі і падтрымае ў барацьбе за Белы дом сенатара Барака Абаму, які апярэдзіў яе паводле вынікаў праймерыз у дэмакратычнай партыі. Афіцыйная заява будзе зроблена ў часе сустрэчы Клінтон з яе прыхільнікамі, якая пройдзе ў Вашынгтоне. Москва не мае намеру выводзіць свае чыгуначныя войскі з Абхазіі да таго, як яны выканаюць пастаўленыя задачы, заявіў расійскі міністр абароны Сердюкоў. Каля 400 расійскіх вайскоўцаў былі прыкінутыя ў непрызнаную рэспубліку 31 траўня, што выклікала пратэст з боку Грузіі. У Багдадзе ў выніку двух выбухаў загінулі 4 чалавекі, каля 10 параненыя. Вы слухалі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях вы зможаце пачуць прыкладна праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Вольга Караткевіч і зараз падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Джордж Буш абвясціў аб працягу яшчэ на год санкцыю Амерыкі супраць 10 асобаў кіраўніцтва Беларусі. У паведамленні, распаўсюджаным прэсавай службай Белага дому, гаворыцца, што санкцыі былі ўведзеныя ў дачыненні да асобаў, якія, цытую, падрываюць дэмакратычныя працэсы ці інстытуты, парушаюць правы чалавека і з'яўляюцца ўцягнутымі ў дзяржаўную карупцыю. Джорджа Буша цытуе Белапан. Санкцыі вырашана працягнуць у звязку з тым, што паводле кіраўніцтва Белага дому дзеянні афіцыйных прадстаўнікоў Беларусі, на якіх распаўсюджваюцца санкцыі, па-ранейшаму ствараюць асаблівую і выключную пагрозу нацыянальнай бяспецы і замежнай палітыцы Злучаных Штатаў. Да ўказу прыкладаецца спіс прозвішчаў гэтых дзеячаў. Гэта прэзідэнт Александр Лукашэнка, яго сын Віктар Лукашэнка, намесніца кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Наталія Пяткевіч, міністр юстыцыі Віктар Галаванаў, старшыня Белдзяж радыёкампаніі Александр Зімоўскі, старшыня КГБ Степан Сухарэнка, дзяржсакратар Рады бяспекі Віктар Шэйман, камандзір брыгады спецназу ўнутраных войскаў Дмітры Паўліченка, міністр ўнутраных справаў Уладзімір Навому і кіраўнік цэнтра выбаркаму Лідзія Ярмошына. Я нагадаю, што санкцыі супраць 10 беларускіх чыноўнікаў былі ўведзены ў чэрвені 2006 году і ўключаюць блакаванне ўласнасці гэтых асобаў, якія знаходзяцца ў юрысдыкцыі ЗША, а таксама забарону амерыканскім кампаніям і прыватным асобам заключаць з імі угоды. У часе нефармальнай сустрэчы на саміце СНД ў Пецярбургу не адбылося перамоў паміж прэзідэнтам Расіі Дмітрым Мядзведзем і кіраўніком Беларусі Александрам Лукашэнкам. Учора ўвечары Александр Лукашэнка вярнуўся ў Менск. Пра выніку саміту перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Дмитрий Медведев упершыню як кіраўнік краіны узяў удзел у саміце СНД. Перад пленарным пасяджэннем прайшлі яго двухбаковыя сустрэчы з прэзідэнтамі Малдовы, Туркменістану, Азербайджана, Узбекістану, Украіны, Грузіі, Арменіі. З прэзідэнтам Казахстану ён сустракаўся падчас нядаўняга візіту ў Астану. Сустрэчы ў Пецярбурзе, дзе праходзіць міжнародны эканамічны форум, працягваліся сёння, да прыкладу, з прэзідэнтам Кыргызіі. Паводле памочніка расійскага прэзідэнта Сергея Прыходзькі прапрацоўвалася і пытанне сустрэчы Мядзведзева з Лукашэнкам. Аднак такая асобная сустрэча не адбылася. Учора Лукашэнка вярнуўся ў Менск. Кіраўнік прэсавай службы прэзідэнта Павел Лёгкі патлумачыў.
Двухсторонніх встреч спецыяльна арганізованых не было. Прэзідэнты між сабой перегаварілі, но, што называецца, на кароткіх. І плюс, естественно, в ходзе общэння. Времени было достаточно, в том числе і во время рабочего обеда. Я не исключаю, што какие-то разговоры, переговоры имели место.
На пытанне ці дасягнутая дамоўленасць пра візіт Мядзведзева ў Менск альбо Лукашэнкі ў Маскву, спадар Лёгкі адказаў.
Пока не буду гаварыць, полагаю, што будзе неска преждевременна распространяць ту інфармацію, ктору я располагаю, пока воздержусь.
Паводле маскоўскага палітоляга Андрэя Суздальцева, яшчэ раней кіраўніцтва Расіі прапанавала Лукашэнку разабрацца ў сабе, бо ёсць пытанне датацый, звязаных з інтэграцыяй. Паводле спадара Суздальцева, Расія чакае прапановаў ад Лукашэнкі относно союзного проекта.
Это очень жалко выглядело, когда он объявил о том, что он является другом Медведева. Как профанничество такое политическое. Объявить себя другом того, что себе, допустим, Ким Чен Ир объявил себя другом, допустим, Джорджа Буша. Ну вот ты спросил Медведева, хочешь ли он с тобой дружить. Чисто эмоционально было воспринято в Кремле плохо.
Тэмай наступнага году для СНД вызначана энергетыка. Беларускі бок прапануе, між іншым, выпрацаваць прынцыпова новыя праекты транспартыроўкі энергарэсурсаў. Падчас перамовы з украінскім прэзідэнтам Мядзведзеў заявіў, што ад наступнага года газ для Украіны можа падаражаць удвая. Паводле расійскіх медыяў, Кіеву прапанавана плаціць $400 за 1000 кубаметраў. Тым часам «Газпром» мяркуе падвысіць цану на газ для Беларусі да $200 за 1000 кубаметраў. Гэта гранічны кошт, які разглядаецца на перамовах з беларускім бокам. Эканамічны глядальнік газеты «Беларусы і рынак» Таціана Манёнак сказала.
Расія зноў выкарыстоўвае вось гэты свой асноўны конца газавы, каб націснуць і на рашэнне нейкіх палітычных праблемаў, якія сёння існуюць паміж краінай і Расіяй. Што тычыцца Беларусі, пакуль што нейкія называць лічбы, заўчасна сфарміраваны пакуль што праект бюджэту на будучы год, і там закладзена лічба $160 за 1000 кубов, і будуць вельмі складаныя перамовы, будзе ісці гандаль за тыя аб'екты ўласнасці, якія цікавыя таму ж «Газпраму» і яго дачынным прадпрыемствам.
Гэта было меркаванне супрацоўніцы газеты «Беларусы і рынак» Таціаны Манёнак. Чарговы саміт кіраўнікоў краінаў СНД запланаваны правесці 26 верасня 2008 году ў Бішкеку. А ў пятніцу ў Санкт-Петербургу адбылася сустрэча прэзідэнтаў Расіі і Грузіі Дмітрыя Мядзведзева і Міхаіла Саакашвілі. Прэзідэнты ў прыватнасці абмеркавалі перспектывы ўрэгулявання абвостранага апошнім часам грузіна-абхазскага канфлікту. Каментар дырэктара грузінскай службы «Радыё Свабода» Давіда Какабадзе.
Я думаю, что сам по себе факт этой встречи был важен.
Думаю, сам по себе факт этой встречи важный. От этой встречи никто не чекал прорыва у дочинения Грузии и России, бо эти дочинения сапраўды довольно напруженные. И одной встречей температуры не снизишь. Але вельми добро уже то, что новый президент России встретился с грузинским президентом и, принамсі, вонково выразил готовность до супрацовництва, до всякой допомоги для урегулявания конфликтов на территории Грузии. Это, я думаю, готовность с прицелом на будущее, на то, каб нарэшце скончилось обвинувачивание один одного во всех магчымых грахах. Я спадзяюся, што гэтая сустрэча запачаткуе сапраўды канструктыўныя перамовы на тэмы як урэгулявання канфліктаў, так і адмены тых рашэнняў, якія ў 2006 годзе Масква прыняла ў адносінах да грузінскіх грамадзянаў у сферы блакады грузінскіх прадуктаў.
Грузінскіх граждан, у адносінах блакады грузінскіх прадуктаў і так далі.
У п'ятницю у Сухумі один з лідерів Європейського зв'язку Хавіра Саляна обмірковав з президентом Абхазії Сергієм Багавшем перспективи урегулювання грузинсько-абхазського конфлікту. Поводлі Саляни, Еврозв'яз має намір більш активно сприяти відновленню перемови поміж Сухумі і Тбілісі. Багавш, у свою чергу, підкреслив, що абхазський бок відновить діалог з Тбілісі тільки після виводу грузинських озброєних формувань з верхньої частки Кандорської тясніни. І в яких варунках готові на перемови грузинські влади, міркування Давида Какабадзе.
Насколько мне известно, грузинские власти не предъявляют никаких требований.
Наколько мне ведомо, грузинские влады не выставляют никаких потребований. Яны готовы начать диалог без всяких попередних умовов. Что до сегодняшней заявы Сергея Багапша, то она прогучала не упершиню. Абхазский бок давно уже говорит про то, что готовы начать перемовы только в том разе, когда грузинские узброенные формования, как выражаются сепаратисты, покинут Кадорскую тяснину. Однако Тбілісі заявляє, що там ніяких узброєних формуванняў нема. І гэта підтвердила і місія ААН, якая знаходзіцца ў Грузіі. Там размешчаныя паліцэйскія фармаванні. Яны дбаюць пра бяспеку жыхарства, што жыве ў Кадорскай цясніне. Таму раз і назаўсёды трэба ўстанавіць з дапамогаю незалежных экспертаў, хто там сапраўды знаходзіцца, ёсць там узброеныя фармаванні ці іх там нема. Тому что коли абхазский бок и надалей будет называть это своей умовою для обновления переговоров, а на самом речь узброенных формований там нема, то выйдет некий абсурд.
А на самом деле их там нет, то это получится какой-то абсурд. Самое вообще главное, как, между прочим, и Солана сегодня отметил...
Самое главное, и это, до речи, Соляна сегодня отзначил, кольки посередники не старались, а кольки б не приезжали у Тбилиси и Сухуми, все-таки головный ключ до развязания этой проблемы – перемовы двух боков, миновито Тбилиси и Сухуми, а не Тбилиси и Москвы, те Москвы и Сухуми. Мне сдается, что визит Соляны сам по себе вельми важный, бо европейский звезд досюль небыто не хотел отыгрывать больше активной роли в урегулировании конфликтов на территории Грузии, и практично роль медиатора давалась Москве, якая просто не может быть нейтральной у этих конфликтах.
Просто не может быть нейтральной в этом конфликте.
На питанні Радіо Свобода відказував наш колега, директор грузинської служби Радіо Свобода Давид Какабадзе. У п'ятницю в Санкт-Петербурзі відбулася зустріча президентів Росії і Грузії Дмитрия Медведєва і Михайла Саакашвілі. Головна тема була гэта обострений конфлікт грузинсько-абхазський. У ефірі «Свобода» у студії Ольга Караткевич. Ми працягуємо програму. У Мінському костюлі Панни Марії відбулася міжнародна наукова конференція «Нашої святині». Форум був організований католицьким костюлом у Білорусі при уділі Національного історичного архіву Інститутом польської культури у Мінську. Подробязності подає Галина Бакунчик.
Віншувальну телеграму удільникам конференції дослав керівник адміністрації президента Геннадій Нявиглас, митрополит Мінський Слуцький Філярет, а так само державний секретар Папи Римського Бенедикта XVI кардинал Трочезьо Бартоне. Відкриваючи форум, митрополит Тадеуш Кондрусєвич зазначив, що про три юбілейні дати у історії католицького костюлу у Білорусі добре відають у Ватикані.
Я був у Ватикані і сказав тим, що у нас така подія 500 років, потім про катедру 210 років. Не за некілька хвилин сказали, а памятаете ли вы о том, что в этом году 225 год с дня основания Могилевской диецезии?
Уполноваженный у справах религии и национальности Леонид Гуляка привитальное слово удельникам конференции зачитал на российской мове, а ли завершил свой выступ без поперки и по-белоруску.
И дозвольте мне пожелать удельникам конференции успехов, добробыту и всего того, что робит нашу Беларусь процветающей державой у Европы.
Историчные крыницы свечат, что фарм костёл Найсвяцейшай Тройцы фундаваў сам Ягайла. Гэтай святыні зараз няма, але засталася парафія-пераемнік і костёл, які ёсць на вуліцы Залатая Горка. А Магілёўская архідыяцэзія была сама вялікая ў свеце і шырылася ад берагоў Балтыкі да далёкага ўсходу. Пра гэта ў навуковых дакладах гаварылі культуролагі, мастацтвазнаўцы і гісторыкі з Беларусі, Польшчы і Расіі. Вядомы беларускі навуковец Анатоль Грыцкевіч у прыватнасці адзначыў:
«18 стагоддзе это уничтожения костела. После выгнания московских войск, ну и это белорусскую молодь больше привязывала до европейских каштовностей, тогочасной культуры, связь с Римом. Беларусь была католицкой краиной до конца 18-го. Так оно и было. Больше греко-католиков, меньше рима-католиков, а православных только 6,5%. Теперешние православные – это нащадков нету.
А значение юбилейных дат у жыцці католицкого костела в Беларуси так само важна международная подея, подкреслил отказный у секретариата конференции католицких бископов ксёнц Александр Амельченя.
Эта подея сапраўды универсальная. Это подкреслил нават папа римский подчас уручения ему довершых храма новым амбасадарам Беларусі ў Ватыкане. Менавіта гэту падзею згадаў, хочучы хіба што падкрэсліць тое, што каталіцкі касцёл у Беларусі мае сваю гісторыю, мае свае карані. Я думаю, што таксама вельмі знакавая гэта падзея на перад візітам кардынала Бертоне таксама.
Вы чулі Александра Амельченю, а я дадам, што з 18 да 22 чэрвеня Беларусь афіцыйным візытам наведае дзяржаўны сакратар папы рымскага Бенедыкта 16 кардынал Тарчызіо Бертоне. У эфіры Радыё Свабода і зараз галоўныя тэмы дня. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш абвясціў аб працягу яшчэ на год санкцыяў Амерыкі супраць 10 асобаў у кіраўніцтве Беларусі. У паведамленні, распаўсюджаным прэсавай службы Белага дома, гаворыцца, што санкцыі былі ўведзены ў дачыненні да асобаў, якія падрываюць дэмакратычныя працэсы ці інстытуты, парушаюць правы чалавека і з'яўляюцца ўцягнутымі ў дзяржаўную карупцыю. У часе нефармальнага саміту СНД у Петербургу не адбылося сустрэчы паміж прэзідэнтамі Расіі Дмітрым Мядзведзевым і Беларусі Александрам Лукашэнкам. Учора ўвечары Александр Лукашэнка вярнуўся ў Мінск. Асуджаны прадпрымальнік Сергій Парсюкевіч даслаў ліст у нашу Ніву, напісаны яшчэ да пераводу ў шклоўскую калонію. Ён дзякуе ўсім, хто віншаваў яго з народзінамі і жадаў вытрымаць у цяжкай сітуацыі. У Гомелі праходзіць міжнародны турнір адзінаборства супраць наркаманіі і дзіцячай злачыннасці. Яго арганізатарам прадстаўніцтва Нацыянальнага алімпійскага камітэту Гомельскай вобласці. У эфіры Радыё Свабода. Ці дэстабілізуе сярэднюю школу адмова ад пераходу на 12-гадовы тэрмін адукацыі? Гэта тэма нашых аналітычных перадач. Сярэдняя школа за 11 гадоў, які можа быць вынік, як могуць пасля гэтага навучэнцы працягваць сваю далейшую адукацыю. Гаворыць аглядальнік свабоды, аўтар перадачы «Экспертыза свабоды» Валера Карбалевіч.
Рашэнне кіраўніцтва краіны вярнуцца да 11-гадовага навучання ў сярэдняй школе выклікала вялікае хваляванне не толькі ў асяроддзі работнікаў адукацыі, але і ў грамадстве. Гэта ламае жыццёвыя планы шмат выпускнікоў наступным годам. Гэтае рашэнне ставіць праблему больш шырока. Як вядома, фірменным прапагандысцкім знакам палітыкі беларускіх уладаў з'яўляецца стабільнасць. Ёй ганарацца выдаюць за вялікае дасягненне.
Экспертыза свабоды з удзелам кандыдата педагагічных навук Святланы Мацкевіч і заснавальніка беларускага гуманітарнага ліцэю Владзіміра Коласа пазней у праграме. А заўтра на тэму змены ў школьнай праграме перадача «Праскі акцэнт». Выслухайце Радыё Свабода, і мы працягнем апытаннем у горадні. На каго ці на што вы б маглі пакласціся ў жыцці?
Жыццё і падтрымлівае.
А канкрэтна?
Сім'ю і дзіцей карміць надо, от і падтрымлівае. Я супругу, супруга мяне, і круцісь, вертісь. Как можешь?
Конечно, дети. Ну, конечно, дети. А что еще нас может потребовать? Я с Богом живу, поэтому мне не очень тяжко. А как же? Ну, а как же? Я в храм, и только про это мой второй дом. Бог, только Бог.
Я думаю, что меня работа. Вот. Его тоже.
То же самое.
Семья не потребляет, бо уже все взрослые, уже дедушки мы. Ну, внуки потребляют так морально. Ну, трошки Бог.
Ну, может, люди вокруг, как относятся. Потрымка неких каханых людей, так само собрал.
Вера так само потрымывая. Кахание, да, людей. Ну и вера у себе.
Наверное, любовь, потому что ее сейчас очень мало. Ну, а больше что? Деньги, потому что их не хватает. Все больше. Ну, Бог, конечно, это самое главное, что в нашей жизни. Верить в Бога, и все будет хорошо.
Как жить в счастье, либо работать, еще раз работать. То есть не делать вид, что мы работаем, а они, чтобы не делали вид, что нам платят.
Скажем, в моральном сенсе.
Сегодня вообще нонсенс. Задаешь четвероклассников в питании, кто таки был Гитлер, оказывается, бразильский футболист.
Вообще тут много различных аспектов, так? Но я думаю, самое главное – вера в себя и в будущее. А остальное все можно найти, ну, кроме здоровья. Вот так, вера в себя и в будущее.
А вот, наверное, и кого вера в Бога поддерживает, кого-то семья.
Нічого, кроме жонки. Дети, батьки старые, дети великие, учатся. Потребляет только, что вера в будущее, то, что нечто изменится, все же таки придет час, что мы будем жить лепее, не так, как теперь.
Ви чули питання, яке ми привели у городні, і питання гучало, на кого чи на що ви можете розлічувати у житті. У ефірі «Свобода» наш аутотказник у Мінську працює круглі сутки, номер 266-39-52, номер для смс-повідомлень 391-22-24. Ну, а зараз традиційна передача, яка гучить у суботи, це огляд опошніх новинок життя політв'язнів. Олег Розділович.
Жонка Сергія Парсюкевича поділилася опошніми звістками про мужа. По поводу ее днями в Шкловскую колонию проезжали витебские предпринимальники, собирались передать ему хорошую передачу. Але передачу для Парсюкевича у колонии не приняли. Другая неприятность. Еще когда Сергей Парсюкевич находился в жодинском следственном изоляторе, жонка дослала ему поштой 150 тысяч рублей, каб мог набыть себе у туремной краме ежи ти певные речи. Але гроши этой довязни не дошли, расповели Наталье Парсюкевич, сябры ее мужа, которые побывали у Шкловской колонии.
Они приехали туда, попытались тут рассказывать нечего. Им сказали, не положено. Про деньги им сказали, звоните, узнавайте в Жодино.
6 червня министр внутренних справ Владимир Наумов на прессовой конференции выказался относно Сергея Парсюкевича, Андрея Кима, Александра Казулина да и інших 14 удельников митингу протесту предпринимальников, яких недавно покарали штрафами и умовным зневоленням.
Я
не ведаю, кто такие политические зневоленные. Когда молодые люди с камнями и палками кидаются на сотрудников милиции и на звичайных граждан, которые керуют громадским транспортом, все остальные меркуют, что это звичайные злочинства, и за это их осудили. Одинное, что мы, как достаточно гуманная держава, сходили с того, что те, кто нанесли пошкоджение громадянам, покараны больше строго, а те, кто поводил себе менее агрессивно, осуждены на штрафы. Нагадаю, Сергея Парсюкевича осудили на 2,5 года зневоления. Андрей Ким отримал 1,5 года. Это про их згадал министр Наумов, как про криминальников, которые нанесли пошкоджение милициантам. Між тим у суді не було предоставлено відеодоказів того, що під час мітингу Андрій Кім нібито збивав міліціянта. А Сергій Парсюкевич у суді доводив, що це його збив оховник Турмина Крестіна, на якого він, поводле суду, нібито напав у адмисловому покої для допитів. Дагэтуль не призначений день, коли у Мінському городском суді відбудеться розгляд скарги активіста Андрія Кіма. Не дочекавшися розгляду його скарги, Андрія вже накерували в Бобруйську колонію. Рішення ще не прийнято, відказали мені у канцелярії Мінського городського суду відносно дня розгляду його скарги. Вольга Казулина не включає, що подасть у суд на чиновника адміністрації президента Олега Пролісковського, який у своєму артикулі стверджав, що Олександр Казулин нібито відмовився від дотримного визволення. Тату фактично витискали за межу без права вертання, удокладняє Вольга Казулина.
По поводу Пролісковського, що подавати? Будемо советуватися з юристами, посмотрим, то увидимо, що є основання, звісно, буде.
Нагадаю, Олександр Казулін осуджений на 5,5 годів неволі, нібито за хуліганство і організацію безпорядків. За кратами опозиціонер відбув уже більше за 2 роки і 2 місяці.
Читаємо Бикова.
Сьогодні у червні буде 5 років, як Білорусь розвіталася з Василем Биковим.
На хвалях свободи упершиню прогучали шмат, які твори письменника у авторськім читанні і у виконанні дикторів.
Тепер наставники і вучні – святары и политзняволенные, поэты и политики будут читать у эфиры свои улюбленные сторонки.
Увесь червень, каждый день читаем Быкова.
Хвали свободы.
Сегодня поэт Геннадий Буравкин читает урывок с оповести Василия Быкова «Журавлиный крик».
Урывок, который я выбрал для быковских читаний, махчимо тому, чему сдастся не надто прикметным. У спадщині нашого видатного письменника. Саправди, в знаку бяди, і у сотникові, і у мертвому не боліць, і у довгій дорозі додому, і у приповістях ёсць і більш трагічні, і більш мудрі, і більш досконалі сторонки. Але для мене повстагоддя тому менавіта з журавлінага крику почався Василь Быков як прозаїк, як безлітосно правдзівы летапісец вялікай чыннай вайны, як бліскучы майстар псіхалагічнага даследавання чалавечай душы ў хранічна складаных, катастрафічна абвостраных жыццёвых сітуацыях. І тая шчымлівая высокая нота, на якой заканчваецца гэтая аповесць, як мне здаецца, не змаўкала, не заціхала ў сумленнай і славутай быкаўскай творчасці да самых апошніх дзён нашага геніяльнага суайчынніка. Вось яны, гэтыя незабыўныя старонкі. Перш за ўсё да свядомасці дайшло адчування мізэрнасці і марнасці ўсіх яго колішніх пякельных крыўд. Які ён быў дурны, крыўдуючы калісьці на маці, айчыма, балюча перажываючы дробныя нягоды вайсковай службы, старшынову строгасць, нячуласць таварышаў, сцюжу і голад, страх смерці. Якое ўсё гэта было далёкае і надзіва незначнае, дробязнае у параўнанні з толькі што перажытай трагедыі пагібелі тых, каму болей, чымся сабе верыў ён і каго гэтак паважаў у жыцці. Відаць, гэтае няшчасце было яго першым пасля смерці бацькі сапраўды жахлівым няшчасцем. Хлопец невыразна адчуваў, што, перажыўшы яго, ён ужо не мог заставацца ранейшым ціхманам, боязным глечыкам. Нешта новае, мужнае, цвёрдае ўваходзіла ў яго характар. Але, здаецца, выжыць яму не давядзецца. У полі з вёскі выехала яшчэ некалькі машын. Яны падаліся ў аб'езд у бок лагчыны. На пагорку, відаць, на прамую наводку ставілі, акопалі некалькі гармат. Ворагі рыхтаваліся грунтоўна і пэўна, а жыць так хацелася. Хоць як-небудзь, у сцюжы, голадзе, страху, хоць у такім жудасным пекле, якім была вайна, усё роўна хацелася жыць. Глечык, зажмурыўшыся ўсім нямытым, запэцканым слязьмі тварам, паглядзеў у гору, на сонце, яно было яшчэ высока і свяціла, не спішаючыся на сустрэчу з ноччу, якая так патрэбна была байцу. У той жа момант да яго слыху даляцелі дзіўныя журботныя гукі, ад якіх ён яшчэ вышэй задраў галаву і угледзеўся ў паднябесі. Ён заўсміхаўся і тужліва, з незразумелым, нечакана салодкім болем у душы, доўга глядзеў у неба, марудна пасоўваючыся пад аблокамі і самотна, квола курлыкаючы, ляцеў там у невядомую далеч невялікі ланцужок журавоў. Успапялелу ад гораду шу байца дыхнула замілаванай шчаслівай мінуўшчыны яго дзяцінства, шчымлівым болем па ўсім тым, што перажыта, пакінута і назаўжды ўжо страчана для 18-гадовага юнака. Ён ледзьве трымаў крыўдлівую спазму ў горлі, глядзеў услед чародцы родных з маленства птушак, якія прынеслі ў яго пачуцці дзясяткі да болю нясцерпных адчуванняў. І калі ўжо яго зрок ледзь нашчупаў шэрай засмужанай высі тую рухавую рыску, з неба зляцеў на зямлю другі, роспачна абрывісты гук, поўны трывогі, просьбы і безнадзейнага журботнага клічу. Курл, курл, курл. Наўздагон за зніклай чарадой, з апошніх сіл перабіраючы крыльямі, не дужа высока ляцеў быццам шкандыба ў паветраным абшары адсталы падбіты журавок. Ад яго амаль чалавечай роспачы аж здрыгануўся здзіўлены глечык. Нешта суладнае сваім затоеным пакутам пачуў ён у тым жалобным голасе, і грымаса болю і жалю скрывіла яго круглявы хлапечы твар. А журавель крычаў, кидав у вітряний простор даремні гуки тривоги, махав і махав ослабілими крилами, п'явся наперед свої довгі вигінастої шиї, але догнати чаротку не мог. Ад жахливої розпачі птушки, нестерпний самоти захлинулося хлопече серце. Глечик, обіруч ухопився за голову, затяв вуши, напявся, з усієї сили стиснувся, каб тільки стривать. Так він сидів довго, зусім змерцвілий абаяквий до всього, збитий з панталику тим нестриваним журавліним сумом. Після він одняв ад вушей руки і навіть не зірнувши у небо, у яким давно розстала бідна птушка, усе ще чув переповнений гором і розпачу тужливий журавліний крик.
Поет Геннадь Буралкін читав уривок з оповісті Василя Быкова «Журавліний крик». Завтра журналіст і публіцист Сергій Дубовець прочитає фрагмент з оповісті Василя Быкова «Облава».
Восімнадцять годин 30 хвилин у Мінську, празька студія Алена Струва, сьогодні у Білорусі у світі. Президент США Джордж Буш обвістив про тягу на год санкцію США у дочиненні до 10 особ у керівництві Білорусі. Як виникає з повідомлення розповсюдженого пресової служби Білого Дому, санкції вирішено протягнути у сувязі з тим, що діяння гэтых офіційних представників Білорусі по-ранейшому створюють особливую виключну погрозу національної безпеці і знішній політиці США. Евразвяз не будет сотрудничать с режимом Лукашенко без вызволения политвязню. Это выникает из заявы европейских парламентаров, зробленной в часе конференции по европейской политике добросуседства с усходними краинами. В заяве отзначается, что Беларусь может долучиться до программы Евразвязу по сотрудничеству, однако только тогда, когда в Украине начнут выполняться демократичные нормы. Подчас неформального саммита СНД у Петербурга не отбылась двухбоковая зустрічі поміж президентами Росії Дмитрием Медведєвим і Білорусі Олександром Лукашенком. Олександр Лукашенко учора вернувся у Мінськ. Осуджений Сергій Парсюкевич заслав ліст у газету «Наша Ніва», написаний ще до переводу у Шкловську колонію. Сергій Парсюкевич дякує всім, хто віншував його з народинами і жадав витримати у тяжкій ситуації. У ефірі «Свобода» ви слухаєте новини до міжнародних подій. У Петербургу почав працю 12-й міжнародний економічний форум. У часі його відкриття російський президент Медведєв заявив, що незабаром буде прийнятий план переутворення Москви в усесвітній фінансовий центр. Ціна нафти на усесвітніх ринках досягнула рекордного узроўню – $139 за барель, поводле некаторых прогнозаў да ліпеня нафта можа падаражаць да $150. У сталіцы Косава, Прыштыне, ажыццёўлены напад на дом прэм'ера Хашыма Тачы. Президент Франції Ніколя Саркозі наведав сьогодні Лібан, і він став першим заходнім лідером, який сустрэўся з новым президентом Лібану Мішелем Сулейманом. Москва не має наміру виводити свої чыгуначныя войскі з Абхазії до того, як яны виконують поставлені задачі, заявив російський міністр оборони Сердюков. У Багдаді у виніку двух вибухів загинули 4 чоловіки, каля 10 поранені. Ви слухали новини, наступний випуск на наших хвилях праз паўгадзіны.
У ефірі Радіо Свобода, у студії Ольга Караткевич. Праз хвилин 15 наша експертиза, експертиза свободи і тема «Ці дестабілізує середню школу адмова від переходу на 12-годовий термін адукації». А зараз поштова скринка 111. Ваші дописи на свободу читав і оглядає Валентин Жданко.
Тема, яка часто гучить у листах і телефонуваннях на свободу – національна історія, її викладання у школі і ВНУ, суперечлива інтерпретація некоторих історичних подій у медіях. З одного з лістів на цю тему і почну сьогоднішню розмову. Марілля Воліна з Молодечна звертається на адрес Свободи з заувагами і попроками з нагоди некоторих репортажів і передачів. Слухачка пише: «Чому ви діліться білорусов на усходнікаў і заходнікаў? І при гэтым сцвярджаеце, што заходнікі – людзі са знакам якасці, а усходнікі і павітацца па-людску не ўмеюць. А мы – адзін народ, толькі рознымі плугамі нас апрацавалі. Калі вы за адзіную Беларусь, то ці патрэбна такое абразлівае дзяленне? І чаму вы ўцягваеце непаўнагадовых у палітычную валтузню дарослых? Я маю на ўвазе Максіма Дашука. Вось вашы непаўнагадовыя дзеці ўдзельнічаюць у акцыях пратэсту. Што датычыць Дашука, то я яго не садзіла б за краты, а зняла штаны, ды добра адхадзіла дзягай па мяккім месцы. А за краты трэба кінуць тых, хто не ўбярог хлопца, не выправіў яго дамоў. Ну, можа, не за краты, а даць адчувальны штраф. І яшчэ, вам не сорамна ўздымаць пытанне пра вёску Дражна? Пабывайце ў Хатыні, на могілках вёсак. Гэтыя вёскі палілі, рабавалі, расстрэльвалі пераважна паліцаі. Немцы гэтага не рабілі, а паліцаі стараліся, выслужваліся, ды і навар пэўны мелі. А яўрэяў хто расстрэльваў? Між іншым, падчас вайны я была ўжо даволі ладнай дзяўчынкай і добра памятаю, як лютавалі паліцаі. Нас з іхных крывавых рук вырваў адзін немец і падараваў такім чынам жыццё. Буду чакаць адказаў на свае пытанні», напісала ў лісце на Свабоду Марылля Воліна з Маладэчна. «Мы зыходзім з таго, спадарня Марыля, што людзі ў Беларусі павінны ведаць усю праўду пра сваю гісторыю, у тым ліку і пра гісторыю апошняй вайны. Пра тое, чым займаліся на акупаванай тэрыторыі нацысты ды іх непамагатыя, напісана, расказана і паказана вельмі шмат. А вось пра трагедыю вёскі Дражна, якую пасля няўдалага штурму паліцэйскага гарнізону амаль цалкам спалілі савецкія партызаны, да апошняга часу было вядома вельмі нямногім, пераважна сведкам тых падзеяў. І калі з'явілася кніга краязнаўца Віктара Хурсіка на гэту тэму, калі людзі вырашылі ўшанаваць памяць пра ахвяраў, а ўлады пачалі супраціўляцца гэтаму, Свабода падрабязна распавяла пра сітуацыю. Наконт дзялення беларусаў на ўсходнікаў і заходнікаў. У геаграфічнай прыналежнасці чалавека да таго ці іншага рэгіёну нічога абразлівага няма. Адрозненні паміж усходняй і заходняй Беларусю існуюць. Так склалася гістарычна, гэта агульнавядома і агульнапрызнана. Але нідзе ў нашых праграмах не сцвярджалася, што жыхары аднаго рэгіёну са знакам якасці, а другога нейкія заганныя, дэфектыўныя. Магчыма, вы штосьці пераблыталі, спадарня Марыля. Пра беларусаў, як пра расейцаў са знакам якасці, не раз згадваў адзін добра вядомы палітык. Але мы да гэтых сцвярджэнняў адносінаў не маем. Што да Максіма Дашука, да іншых моладзевых актывістаў, то вашы, спадарня Марыля, рэкамендацыі прыпазніліся. Улада ўжо даўно і збівае маладафронтаўцаў, і штрафуе, і кідае ў турмы. Аўтар наступнага ліста, Мікалай Рыбакоў з пасёлку Копысь Аршанскага раёну, таксама разважае пра сляды мінулай вайны, пра тое, што асабіста для яго азначае дзень вызвалення Беларусі ад акупацыі. Слухач піша: «Часта ўспамінаю, як 30 год таму я жыў у Магілёве. Тады яшчэ было шмат жывых сведкаў таго, што рабілася там у 41-м на Буйніцкім полі. Адзін былы салдат мне расказваў: на 3-4 чалавек была адна вінтоўка ды некалькі патронаў да яе. Заб'юць аднаго, вінтоўку бярэ наступны. Амаль усе прайшлі праз акружэнне, уцякалі хто куды мог. А выйдзеш з акружэння, трапіш у кіпцюры НКВД. Гэта горкая праўда пра вайну. Даўно няма сярод жывых таго ветэрана, а на Буйніцкім полі цяпер вялікі мемарыял. Дзень вызвалення для мяне асаблівае свята, і адзначу я яго па-свойму. Вынесу на скошаны луг магутную гукаўзмацняльную тэхніку. Магутнасць гуку прыкладна пад 100 дэцыбелаў. Гэта пры тым, што балявы парог для чалавечага вуха 140. Ну, выбачайце, але 30 год досведу ў справе рамонту такой апаратуры нешта значыць. Потым накрыю дыван з пачастункам, паклічу сяброў, а ўвечары вынесу на вуліцу 4 рознакаляровыя пражэктары магутнасцю 1 кіловат. Уключу і накірую ў неба, абы не было хмараў. Пастаўлю на тэлеграфны ключ, ведаю азбуку Морзе і перадам: «Жыве Беларусь! Няхай бачаць іншаземныя сатэліты рознакаляровае мігценне, а яно будзе заўважнае. З космасу бачна нават, калі запальваеш запалку. Думаю, атрымаецца няблага», напісаў у сваім лісце на Свабоду Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. Вельмі арыгінальны спосаб адзначэння свята спадар рыбакоў. Думаю, вашым сябрам і суседзям яно запомніцца надоўга, каб толькі з дэцыбеламі не перабралі, ды рэпертуар не выклікаў прэтэнзіяў з боку мясцовай міліцыі. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Ліст ад даўняга сябра свабоды Васіля Валошкі з пасёлка Радашковіч і Маладэчынскага раёну. Слухач разважае пра якасць вады ў беларускіх гарадах і вёсках. Усе ведаюць прымаўку, на здароўе не эканомяць. А вось наша дзяржава эканоміць на здароўе ўласных грамадзянаў, піша Васіль Валошка. Для прыкладу, адно з найважнейшых для жывога арганізму пытанняў – якасць спажыванай вады. Хто скажа, які працэнт насельніцтва забяспечаны сапраўды якаснай вадой? Думаю, пашанцавала значна меней, чым палове беларускага насельніцтва. Узяць хоць бы абязжалезванне вады. Ці ва ўсіх паселішчах праводзіцца гэта працэдура? Для прыкладу, у Маладэчне палова насельніцтва п'е ваду, якая праходзіць праз гэты цыкл, а другая палова фільтруе ваду пры дапамозе ўласных унутраных органаў. Справа ў тым, што ў горадзе два водазаборы. На адным станцыя абязжалезвання ёсць, а на другім няма. Яна там ужо шмат гадоў на стадыі будаўніцтва. Упэўнены, што такая ж сітуацыя ў сотнях і тысячах паселішчаў па ўсёй Беларусі. Хто багацейшы, купляе ваду ў краме. Але пераважная частка насельніцтва дазволіць сабе гэта не можа і вымушана піць іржавую вадкасць з водаправоднай трубы. На жаль, тыя, ад каго залежыць будаўніцтва такіх станцый, самі п'юць ачышчаную ваду, іх гэта праблема непасрэдна не датычыць. А можа, нам усім разбавіць гэту самую ваду, ачышчаную з неачышчанай, і атрымаем вадкасць з дапушчальнай канцэнтрацыяй шкодных рэчываў? У нас жа ў гэтай справе вялізны досвед. Калі вылічваецца сярэдні заробак па краіне, то складваюць даходы мільянера і жабрака, і ў выніку атрымліваецца 355 даляраў на чалавека, напісаў у сваім лісце на свабоду Васіль Валошка з Радашковіча Маладэчынскага раёну. У тысячах і тысячах беларускіх вёсак людзі не маюць доступу не тое, што да абезжалезенай, а ўвогуле да вады, якая прайшла хоць першасную ачыстку і фільтрацыю. Бяруць ваду адтуль жа, адкуль бралі продкі на працягу апошніх стагоддзяў, з калодзежаў, а то і з адкрытых вадаёмаў. Раней, калі на палях не было мінеральных угнаенняў ды ядахімікатаў, грунтовыя воды былі параўнальна чыстыя. А цяпер? На заканчэнне лісту, якім шэраг сур'ёзных заўвагаў да мовы некаторых журналістаў ды аўтараў свабоды, нараканняў на хібы ў нашай працы. Наш даўні сябр Мікалай Бусел з вёскі Дуброва Светлагорскага раёну піша. Як і багата хто, я, цяпер пенсіянер невялікай значнасці, гэта мой новенькі сацыяльны статус, слухаў ды і слухаю перадачы «Радыё Свабода». Адмыслова падкрэслю, што для мяне свабода ёсць адной з дзвюх ці трох крыніц, скуль я дазнаюся пра стан рэчаў у нашай краіне. Штораніцы я, нашашэрыўшы вушы, сядаю ля траскучага і шыпучага прымача ды слухаю. І мне прыкра чуць з вуснаў вашых карэспандэнтаў памылкі і небеларускае маўленне, прыкра заўважаць хібы монтажу праграмы. От учора, 22 траўня, адна ваша журналістка старанна вымаўляла па-расейску гук «Ч» ды цвёрды «Т». І ў яшчэ аднаго рэпарцёра, які ездзіць па рэгіёнах, нядобрая фанетыка. Гэта моцна рэжа вуха і псуе ўражанне. У такіх выпадках я папросту тушу прымач. Ды каб жа толькі гэта, 21 траўня ў вечаровым эфіры двойчы запар прапусцілі абмеркаванне праблемы паскоранага школьнага навучання. Там удзельнічала былая намесніца міністра адукацыі спадарня Галко. Я прашу вас звярнуць увагу на мае заўвагі і накіраваць на фанетычныя курсы імя Дэмасфена некаторых працоўных дзеля ліквідацыі расейскага шапялявення, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Бусел з вёскі Дуброва Светлагорскага раёну. Дзякую вам, спадар Бусел, за справядлівыя і слушныя заўвагі. У лісце вы называеце канкрэтныя факты і прозвішчы, і ўсе заўважаныя вамі хібы і недарэчнасці стануць прадметам самага пільнага разгляду і сур'ёзнай размовы ўнутры нашага рэдакцыйнага калектыву. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала перадача «Паштовая скрынка 111». Вашы лісты чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. А зараз увага, нашыя паштовыя каардынаты.
Зараз ми пропонуємо вам координати для сувязі з білоруською редакцією Радіо Свобода. Наш адрес у Білорусі: 10 20 005 Мінськ 5, поштова скринка 111. Наш адрес у Чехії: вулиця Виноградська, 1, Прага, 1, Радіо Свобода, бокс 3, індекс 110-00, Чеська Республіка. Адрес пожадано писати латинкою. Подаем так само наш телефон у Празе для экстренных поведомлений. Международный телефонный код Праги с Белоруссии 8-10-42-02. Праский номер 21-12-32-79. 21-12-32-79.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами керовал інший чоловік з іншою політикою.
Ваші подумки на події.
Откази на ваші питання
на вашому радіо.
Телефон у Мінську 266 39 52.
266 39 52.
Звоніть нам на автоотказні круглі сутки, а я зараз розкажу про головні теми дня. У студії Радіо Свобода у Празі Ольга Короткевич. Президент США Джордж Буш обвестила протягу еще на год санкцию Америки супра 10 особо у керовництве Беларуси. У поведомлении, распаусюженном пресс-вой службы Белого дома, говорится, что санкции были уведены в дочинении до особо, которые подрывают демократичные процессы, эти институты, порушают правы человека и являются утягнутыми в державную коррупцию. У часе неформального саміту СНД у Петербургу не відбулося зустрічі поміж президентами Росії Дмитрием Медведєвим і Білорусі Олександром Лукашенком. Учора ввечері Олександр Лукашенко вернувся у Мінськ. Осуджений предпринимальник Сергій Парсюкевич дослав ліст у нашу Ніву, написаний ще до переводу у Шкловську колонію. Йон дякує усім, хто віншував його з народинами і жадав витримати у тяжкій ситуації. У Гомелі проходить міжнародний турнір «Одиноборство супроць наркоманії і дитячої злочинності». Його організатором – представництво Національного олімпійського комітету Гомельської області.
Четвертого травня у Новоградку у першей школе отчинился музей Бориса Кита. Але самая заповедная ягоная мара – открытие Беларуси Национального университета – так и застается мроей, говорит Лидия Савик.
Как он сказал, изменилась влада, и я больше на Беларусь не поехал. Коли такое ставление до мовы, до своей истории, до нашей культуры, то как тут можно это оживить?
Вольную студию вы почуете у неделю, а зараз экспертиза свободы. У четвер на нараде у президента Беларуси Александра Лукашенко было принято решение об вертанні школы до 11-годового навучання. Чому улады створают нестабильную ситуацию в системе адукации? Ці узникає без працює сярод педагогу? До чого приведе адмова от профільного навучання? У передачі удельнішують кандидат педагогічних наук Светлана Мацкевич і засновальник Белорусского гуманитарного ліцею ім'я Якуба Колоса Владимир Колос. Вяди гутарку Валер Карбалевич.
Рашэнне кіраўніцтва краіны вернуцца да 11-гадовага навучання ў сярэдняй школе выклікала вялікае хваляванне не толькі ў асяроддзі работнікаў адукацыі, але і ў грамадстве. Бо гэта ламае жыццёвыя планы шмат выпускнікоў наступным годам. Гэтае рашэнне ставіць праблему больш шырока. Як відомо, фірменним пропагандистським знаком політики білоруських уладів з'являється стабільність. Її гонорації видають за велике досягнення. Але те, що тепер відбувається у системі школьної едукації, розбирає гэты імідж, бо створює елемент хаосу у системі, яка поводля своєї природи з'являється консервативною. Спочатку приймається програма переходу на 12-годку, під її створюються едукаційні пляни, методична література, набрані підрихтовані кадри. І раптом, що гэта перагледжана, даецца каманда вернуць усё назад. Гэтае рашэнне, умоўна кажучы, паставіла на ўшы ўсю сістэму сярэдняй адукацыі. Улада выяўляецца як галоўны дэстабілізатар гэтай сістэмы. Такія эксперыменты над дзяцьмі, іх бацькамі, настаўнікамі проста небяспечны для грамадскай стабільнасці. Як бы вы пракаментавалі гэтую сітуацыю, спадарня Маскевіч?
Я так разумею, што ўлады робяць усё гэта сапраўды, каб прыйсці да стабільнасці, той стабільнасці, якую яны разумеюць як такая саўковая савецкая стабільнасць. Улады, калі праводзілі рэформу адукацыі на працягу апошніх 12 гадоў, яны думаюць, што яны зрабілі памылку ў гэтым. Таму яны пытаюцца зараз усё адвернуць назад і прыйсці да той савецкай стабільнасці, якую яны разумеюць як паслухмяная адукація і рівна адукація для усіх. Тому така от дестабілізація буде амаль год, два, ну максимум три. А потім, справді, система адукації прийде до тої стабільності, як розуміють влади.
Спадар Колоса, як би ви прокоментували ось гэты момент, коли раптом відбувається злом усьої системи підрихтовки до 12-годки і приймається таке суб'єктивне рішення вернути усе назад?
Ось некое мудрое керавництво, якое ведае, што рабіць, і якога трэба слухаць і не вякаць, і, так сказаць, паслухмяна выконываць любыя загады. А на самой справе атрымліваецца, што не зусім і не заўсёды гэта добра. І гэта зараз адчуюць вось тыя 10 тысяч настаўнікаў, якім прыйдзецца сыходзіць у нікуды і думаць, чым проста пракарміцца. Все ж такі грамадства павінна мець пэўныя рычагі уплыву, людзі павінны мець магчымасць удзельнічаць у прыняцці лёсавызначальных нейкіх пытанняў, рашэнняў, ад якіх залежыць жыццё і іх, і іхніх дзяцей. І калі гэтыя механізмы не працуюць, калі яны заблякаваныя, калі яны разбураныя, то грамадства проста непазбежна будзе натыкацца вось на такія граблі наступаць і сустракацца вось такімі крызіснымі сітуацыямі, якія ствараюцца ў выніку валюнтарысцкага, дылетанцкага ўмешальніцтва ўлады ва ўсе пытанні.
Паводле папярэдняй інфармацыі, рэформа сярэдняй школы пацягне за сабой значнае скарачэнне работнікаў гэтай сферы. Спачатку называлі лічбу 20 тысяч чалавек, цяпер 10 тысяч. То бок значная колькасць людзей будуць незапатрабаванымі. Для шмат людзей, асабліва ў рэгіёнах, гэта стане цяжкай жыццёвай праблемай. Як бы вы маглі пракаментаваць гэта, спадарня Маскевіч?
Так, сапраўды, гэта будзе вельмі цяжка для настаўнікаў, якія будуць без працы. Я так разумею, што гэта будзе праведзена такая ідэалагічная чыстка паміж настаўнікамі і ў рэгіёнах таксама, і ў Мінску таксама. Але цяжка не пагадзіцца з гаспадаром Коласам, што калі не будзе вот такога грамадскага фокусу кіравання і не будзе альтэрнатыўных шляхоў вырашэння гэтых пытанняў, і калі недзяржаўныя арганізацыі не дапамогуць гэтым настаўнікам, то кожны настаўнік апынецца з гэтай праблемай сам на сам. Гэта такі выклік для ўсіх недзяржаўных арганізацыяў, якія займаюцца адукацыяй, якія разумеюць, што гэта вельмі цяжкае пытанне. Если недзяржаўная адукацыя прыме да сябе гэтых настаўнікаў і пачне з імі працаваць, то, магчыма, гэта будзе не так цяжка для іх. Але гэта сапраўды будзе адзін із і эканамічных, і чалавечых, і духовных паследстваў гэтай рэформы наадварот.
10 тысяч чалавек – гэта даволі вялікая лічба для таго, каб недзяржаўныя некія структуры маглі б гэтую праблему неяк вырашыць. Спадар Колас, як бы вы маглі пракаментаваць вось гэтую сітуацыю з магчымай вялікай колькасцю беспрацоўных педагогаў?
аналогія напрошується калісті у самому початку, так сказати, ось гэтай эры, у якой мы цяпер живем, недзе ў 95-м годзе, выйшаў такі указ знішчыць усе падручнікі, якія былі выдадзены пасля 91-го года. Это ці не ў жніўні. І знішчыўшы ўсе гэтыя падручнікі, школа беларуская заставалася ўвогуле без падручнікаў, і вучэбны год пачынаўся без падручнікаў. І тады мінадукацыя просто не выканала за тэхнічнай немагчымасці выканаць это. І ён быў, так сказаць, пакладзены пад сукно. Вось цяпер гэта рашэнне такога кшталту. Выйсці я тут не бачу. Это рашэнне вельмі і вельмі непапулярнае будзе для гэтых уладаў, таму што шмат каму з тых, хто ўваходзіў у гэтыя выбарчыя камісіі, і хто паслухмяна там за шарку ды шкварку падмахіваў гэтыя фальшывыя вынікі выбараў, вось зларадна пасміхаючыся ў бок так званых, як яны кажуць, дэмакратаў і нацыяналістаў, вось цяпер нешта, можа быць, людзі лепш разумеюць наконт таго, пра што я ўжо казаў, наконт таго, што людзі павінны мець права самі вырашаць такія пытанні. У прынцыпе, школе трэба надаваць больш самастойнасці, грамадскім супольнасцям, мясцовым грамадскім суполкам трэба надаваць больш самастойнасці, і ўсе гэтыя праблемы, якія сапраўды існуюць у нашай школе, якія патрабуюць рэфармавання, яны павінны вырашацца самімі людзьмі, з улікам думкі спецыялістаў і экспертаў. Бо безумоўна, вось такая адкрутка ў сістэме адукацыі, у такім механізме складаным і магутным, вялікім, так раптоўна ў такія тэрміны не робіцца, гэта авантура проста. Таму это будзе вельмі і вельмі цяжка для ўсіх.
Ось наконт самастойнасці, альтэрнатываў і дыферэнцыяцыі адукацыі. Вяртанне да 11-годкі адбываецца адначасова з ліквідацыяй спецыялізацыі, профільнага навучання, ліцэйскіх класаў, адбываецца пераход да адзінай праграмы. І галоўным аргументам тут з'яўляецца неабходнасць забяспечыць для ўсіх вучняў роўныя умовы. Што азначае гэта імкненне уніфікаваць школу, да якіх наступстваў гэта можа прывесці? Спадар Дзямаскевіч.
Зразумела так, што уніфікацыя для школы патрэбна. Павінен быць нейкі мінімальны стандарт для адукацыі, які потым дазваляў усім вучням прыйсці да дыферэнцыяцыі. Вот гэта шараханне то да роўнасці, то да дыферэнцыяцыі, яно вельмі цяжка зараз адбудзецца для Беларусі. Мы у выніку палучым такі зусім новае пакаленне беларусаў, якія не будуць мысліць, не будуць мець уласныя пазіцыі наконт сацыяльных працэсаў, якія адбываюцца ў Беларусі. А вот гэта тэндэнцыя да роўнасці, уніфікацыі, яна такая таксама ідэалагічная тэндэнцыя. Гэта тэндэнцыя да звароту да савецкасці, звароту да савецкіх стандартаў адукацыйных. І гэта мяне вельмі хвалюе, таму што гэтыя звароты потым нам прыйдзецца ўсё роўна неяк перабудоўваць і прыходзіць усё роўна да сучасных еўрапейскіх стандартаў. Але вот такія вот шараханні наадварот, да, яны адна нас потым патрабуюць больш часу, каб мы прыйшлі да нейкага такого стабільнага, але сучаснага стану ў сістэмы адукацыі.
Ну вось кожны настаўнік ведае, як цяжка працаваць з класам, дзе вучацца вучні з вельмі розным узроўнем. І вось гэтая уніфікацыя, мне падаецца, гэта апеляцыя ўсё ж такі не да лепшых, не да моцных вучняў. І прайграюць менавіта вось гэтыя найбольш прасунутыя дзеці. Мне так уяўляецца, спадар Колас, а вы як лічыце?
Так, я згодзен, што гэта такая можнасць антыпедагагічная утопія, ось якая калісьці існавала і ў савецкай школе, і ўвогуле адпавядала савецкай ідэалогіі, што от роўнасцю ў такім прымітыўным і крывадушным разуменні, бо тыя, хто заклікаў да гэтай роўнасці, жылі далёка не так, як жылі, так сказаць, тыя, каго яны заклікалі да гэтай роўнасці. Вось это ўсё крывадушна і, у прынцыпе, амаральна. Людзі ўсе нероўныя, і адна з задачаў школы галоўных гэта даць магчымасць развіцця маладой асобе. Школа не толькі упіхівае ў галовы нейкую колькасць інфармацыі, нейкіх знакаў, так сказаць, але і сацыялізуе. І вось гэтая функцыя сацыялізацыі ў савецкай школе, яна зводзілася, я згоден, вось з падарэннем Маскевіч, да такого кампасціравання мазгоў, да выхавання кожнага маладога пакалення ў духу канфармізма, крывадушша, такой пакорнай грамадзянскай апатыі, цынізму. Вось гэта тое, што мы будзем мець яшчэ ў большай ступені, калі мы будзем вось такім чынам імкнуцца да вось такой роўнасці. Што такое сучасная адукацыя, сярэдняя адукацыя? Это калі на апошняй ступені сярэдняй школы маладыя людзі ўжо атрымліваюць магчымасць заглыблення ў тым накірунку, які яны абралі для сябе. І школа павінна дапамагчы лепш, так сказаць, зразумець свае здольнасці і свае жаданні. І паспрыяць у тым, каб найбольш эфектыўна маладыя людзі развіваліся ў школе. А калі мы будзем даваць ім адзін лікбез, то, безумоўна, гэтыя творчыя такія пачаткі ў маладых асобах мы будзем проста глушыць. І гэтая зашуганасць, якая і зараз проста вызначае, выдзяляе нашых нават выдатнікаў, якія перамагаюць на алімпіядах па нейкіх прадметах асобных. Вось, вось гэтая зашуганасць, яна яшчэ больш будзе павялічвацца.
У эфіры Радыё Свабода вы слухалі нашу экспертызу на тэму, ці дэстабілізуе сярэднюю школу адмова ад пераходу на 12-гадовы тэрмін адукацыі. Удзельнікамі былі кандыдат педагагічных навук Святлана Маскевіч і заснавальнік беларускага гуманітарнага ліцэю Владзімір Колас. Вёў перадажу Валер Карбалевіч.
Шаноўныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларуская замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня.